l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
To tombe bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Ezali bongo basa on a besoin de l'hôtel à Lingala et à la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto, Washington, DC. Lionel Gaïma, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Onzela et Amassini, na Lissungi, ya Edi Sango, Sango Mukili, le Pesa Melibino, na Marius Mohunga, Boka Sango to Melibino, Ompoko Alelo. Na ngumba Goma bilenge baike o mangomba mabango mabomwa na mboka bakitaki o balabala lobilo leki pona koboya bokomi ba mokambi ba mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Tokitaki na balabala po to zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron po yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo bundisa biso po zo financer na minduki na batu por na M23.
Nengumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa nkokoso mingi na bayimboka. Tokosuki sabongo manako na biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo lelo Edi Sango akuyamba bongo po na biso mobundi po na mboka na kombo ya Carbon Beni bakosola maimatali boyei ya mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique. Tala masolo tobimeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse.
Mangomba koleka tuku mibale ya société civile ya ekolo Congo démocratique masakoli ete balingite boye ya Emmanuel Macron mokonzi ekolo France na ekolo Congo démocratique na liebisi babimisi lelo mangomba maye mazali kopamela mokonzi ekolo France kozanga kopamela ekolo ya Rwanda na polele lolenge ezali kosala bitumba na ekolo Congo démocratique na sima ya batumbuki ba M23 pe kotia mabokote na mukanda pona kosenga pe kopesa etumbu esengi na ekolo Rwanda omokolo mwa misato moleki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materia ekolo Congo démocratique asakolaki ete ekolo France esengeli ete le mila na polele ekolo Rwanda pe epesa yango etumbu esengeli wuto ebandela ya bitumba biye na este ekolo Congo démocratique mbula materia ekolo Congo démocratique ezali kofunda Rwanda kopesa lisungi na batomboke ba M23 banganga mayele baike ba ONU pe ba bikolo misusu sou baye bia molongo basakola kipe ba telemela ki yango kasi ekolo Rwanda ewanga na kabo funda miboye sima na Libreville na Gabon epayi wapi a komaki lobby Emmanuel Macron a longwa kipe a komi lelo na Tongo na Angola azali sika na Congo Brazzaville yambo na kokati sangambo pona koyana ekolo Congo démocratique na Kinshasa mwa tango mwa ngonga yambo na tango ya minuit. Ekolo Burundi esakoli ete kotinda eteni esusu ya mampinga mayango na ekolo Congo démocratique lobi mokolo mwamposo mokolo mwaminei ya sanza ya misatu na nzela ya boyokani ya bakonzi ba bikolo bya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli kalaka mokonzi ya lingomba liye basoda basusu ba ekolo Burundi basi bakoma na mabele ma ekolo Congo démocratique na etuka ya Sud Kivu epayi wapi babundaka na mopanzi ya mampinga ma RDC FRDC na Bokutani basalaki mikolo mileki na ngumba Addis Abeba na Ethiopie bakonzi babikolo bya EAC bayokanaki ete mampinga manso mayema singili kuya na ekolo Congo démocratique makukabongo kokoma pona koluka kosilisa bitumba bosengeli koyeba ete ekolo Kenya esi etinda mampinga mayango ndenge esengama mampinga ma ekolo Uganda mango masima koma pe huto mobumoko na Beni pe na Irumu na Ituri epai wapi mabundaka na bandungulo meso ba ADF na mopanzi ya ba FRDC pe ekolo Sudan esengeli etinda yango pe lokola basoda bayango koleka kama sambo na ndambo mikolo mizalikoya. Pepo moko ya kompani SJL Aeronautica ezuli kama na bokitina yango lelo na ntongo na libanda lya mpepo lya Luano na engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga kolanda bakonzi balibanda ya mpepo liye mpepo ye utaki na ingumba Kinshasa na bato tuku misato na misato ezwaki mwa nkokoso na kokita pe ekweyaki libanda ya esika ya kokita tope nzela tope pista ata moto moko te akufi kasi bato basusu bazoki bakonzi balibanda ya mpepo baye ba bakisi ete ezalinde mopepe ya mabe pe mpela ekasi enokaki na ingumba Lubumbashi nde ezali sima na likama liye. Bana bake koleka zomi kati na bayeba kima bitumba pe matata ya kwa moto na ituka ya kwango basili kukufa na ituka eye kolanda mangomba maike mai masunga kabato pe ministere ya affaire sociale ya ituka eye bana baye bazali kukufa ezali mingi mingi pona bozangi bilei pe pasi ya ndenge na ndenge ya kubika na bisika bakoma babakisi ete mingi kati ya bana baye bafandaka na mabuta maye mayamba babango po bazanga baboti baye bakufa tope babunga na tangu ya bukimi bitumba bana baye bazomi mingi mingi na gbagba ya kwango lonzo kenge boko feshi kaimba kajiji kasungulunda bayi societe civile babisika biye bazali kosenga pona yango na mbula matari kosala manso pona koluka kosangisa bana baye na baboti babango. Aoni États-Unis lelo bokutani ya président Joe Biden na Olaf Scholz chancelier ya ikulu Allemagne na Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ikulu Amerika bokutani boye mozali mingi pona kolakisa lisanga pe boyokani ya bikulu na bango mibale na lisungi ya manduki pe ya bibundeli bya ndenge na ndenge lokola bashar ya kombato pe makalo ya bitumba eye bazali kopesa na Ukraine pona bitumba na ikulu Rusi liboso ya bokuta ni boye ekolo Rusi na ngambo na yango esakuli na monoko ya Dmitri Peskov molobeli ya Kremlin ete bopesi mandoki na ekolo Ukraine bokosala ete bitumba bikoba obisika biye.
Merci mingi Edi Sango Izalaki Bongo wa Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima ingumba Kinshasa na ingumba Goma pe bilenge baike o mangoma mabango ba mwana mboka bakitaki o balabala lobi loliki mpona koboya bokomi ba mukambi ya mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique tolanda bulayi ya masoloma ye na fiston isemwami.
Wuta tata mokonzi wa ekolo France alobaki pole pole lete akokoma na ekolo Congo démocratique bilenge mingi o masanga mabango mabumwa na mboka basalaki milulu mia ndenge na ndenge mpona kopamela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ekolo Congo démocratique milulu miango miselemi bisika mingi kobana na Kinshasa kino sika awa nengumba mokonzi ya tuka Nord Kivu epai wapi bilenge bakitaki o balabala mpe batumbaki bendele ya France elemo na bango ya koboya bokomi bwa mokonzi ekolo eye na RDC toka Bob Laboshi Buhazi Muyi Lucha tukutanaki na ye na milumiye
tokitaki na balabala peto zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron po yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo gundisa biso ko zo financer na minduki na batu pour na M23 to éviter ce qui est kokako songa biso parce que yepe azaka ka ami jiré ya régime ya Rwanda yeye kaka nde azo soutenir Rwanda financement presque M23 ezuka ka bantite nyoso babilanyo na biso pe financement ya Rwanda zo utaka na France so tumbaki drapeau pe to zo exprimer sa indignation na biso ka
mai drapeau
ya France kaka ona nini Emmanuel Macron France azo soutenir financièrement Rwanda pe Rwanda pe ango kaka continue kaka ko financer rebelle
bokomi bo Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique bozali penza elembo ya malamu wana maloba ma Amiral Senghor oyo azali moto na mayele na mayimatali géopolitique mpona ye ebongi baimboka bameka kotala makanisi matata mokonzi wa ekolo RDC Felix Tshisekedi oyo animi koyamba mukukani waye ya mboka France Emmanuel Macron mwana mboka oyo abandi ete bokuta ni bona bokoki mpe kozala elembo ya boluki kimya na est ya ekolo Congo démocratique maloba ma Amiral Senghor
to pesina no totombeli pe boyei elamu mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron omoni mobembo oyo asali na Afrique eza na sens ya ko alam sa isusu ba relation diplomatique oyo a France ezana posa nango na Afrique mobimba parce que mona minute oyo France gouvernance na bango o babando tia liboso ba Afrique mimi ba commence pa nango teneti tozo mboka neti Mali tozo mboka neti ba Burkina Faso France au moins grande puissance à le Conseil de sécurité des Nations Unies alors ce qui président na bango aye et qui aponi mboka neti Congo démocratique 1 ezapo Congo démocratique tozana nu mboka ya yambo na mokili oto usulula kalopoto ya mibale talape démographie oto zana ngo na positionnement géostratégique ya Congo mboka na biso ozomona parce que tonyo kwa mi fort au moins manifestation contre président ezalaki contre président français ezalaki na kisasa ezalaki na Goma no kivawa alors na banzi ke eza message fort message comme déjà aibi ke no azana Congo baza kulinga yete population linga yete mais na politique sur le plan sécurité à cause du positionnement ya kokondane Rwanda
to simba ete mokonzi wa mboka France Emmanuel Macron azali kozela mana ngumba mokonzi ya RDC Kinshasa lelo la mpokwa wita ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami. Na ngumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa nkokoso mingi na bayimboka. Pona koza isika ya kobomba ebembe sengili kozela kubimisa oya liboso na molongo. Mpo etuka ezali na batuko likankoto tukuminei ezali mpasi penza. Jeremy Kurima asolola kina bafani ba Uvira, bakonzi ba lopitalo, ba polisi, ba soda na bato ya administration. Tolanda bango.
Morgue tika mibale bato Uvira bazebele population zebele esengeli baba kisa morgue mususu kwa bato bakomi kukufa moto soka kufi bake batina no pembeni bazela musu za kuna na kati babi misainde batiawa ozokuta moto mususu azopola deja si ya 10 na morgue eza biete fo leta ye bandenge nini ya ko bongisa biso morgue kwa bato Uvira bazebele bato azokufa mingi
ero kana na moni za ngo malamu fo baba kisa ero bato musu bazokufa famiza musika bakolinga batiana moto na bangona na morgue sikana tandaso na kozela bato ba utamba mboka musika kubaya kukunda moto wana uzo kuta na morgue tonji mosu wa kuma utie na pembeni si ya kuma upola za biente ukomisi ebebe na ndako boede miwite zebele sole kuma ukimi sabate kuzala biente ifuwa kababa kisa ba morgue kwe sunga batu
nani Dr. Kapimba naza Dr. Mkonzia na hospital la polisi ya Uvira bona Uvira morgue utuzana ngovre mai kukite iza muke mingi paraporo a population morgue iza muke utuzana ba place te iza na 4 place pourtant deza non fonctionnel donc ils ont ça bien été morgue ils ont moqué on a eu aussi un rang à la conjiba ça l'effort par le cannabis au morgue nous sous ou bien bas appuyer ils ont ça là bas réhabiliter en gros ce qui possibilité aux avoir nous sous les athées ce que les alliés c'est mieux bas c'est la vie au morgue nous sous pas bas qui ça va chambre et bas bas comme au son les alliés qui arrivent les athées courant les athées on arrive à qui au loba bisous tous sont bas carrières pour corriger ils ont mal il y a bien
bisous en tant que armée aux ala cannabis soldat bande qu'on a bisous et à soldat bama pinga oyo bakufaka na théâtre des opérations mais avant ya ku préparer ndenge nini tokunda bango esengeli tozwa bibembe wana totiango na morgue mais morgue na biso eza na Uvira awa eza na espace ya contenir bibembe belete eza na chambre soki mibale kaka na chambre wana mibale imaginez que soki 5 militaires bakufi moyen ya ko conserver makor wana pour que to préparer ba funérailles tokunda bande ko na biso ba soda avec honneur ezate
soki mutu sale accident okokuta ebembeza ebele na morgue moye ya kosala ba chambre ya morgue eza la monene soki komi monene wevakiwe nombre ebele population ya Uvira eza 400,000 eza ba probleme ya ba village parce que ba village koti na ba probleme ya ba guerre bato kozonga na ba village na bango ba boyi ba komi na ville ya Uvira des problèmes tozui pona ituke komi ebele bato bakome ebele accident chaque jour surtout ba weekend problème est belé to give to akufi ba mema kabango na morgue mais bakokota na chambre ya morgue te parce que bakute eza ebelé déjà etondi ebembe batia na se to zople de na bakonzi ba ya kobongisa ba morgue mosusu
ba munga ngo bazawana bakoma pa ya ba autorité comme le ministre ya santé provinciale azawana morgue na biso ya Uvira comme salité to tala ndenge nini to kozwa morgue ministre provinciale ya santé azamana na biso a plaider to zwa morgue na ville ya Uvira.
Bozali kolanda sango mukililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC ezala kibongo bafandi ba Uvira na elobeli ya Jeremy Kurima. Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mesono bo ibi tolanda kamana kama biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango ayambi pona biso Carbon Beni wazali moko ya babondeli ya bomwana mboka. Basololi makambo batali boyei bwa president ya Ecolo France Emmanuel Macron na Ecolo Congo démocratique. tolanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Carbon beyato ko lobela mama kambo bele metu ko la mingi pinza boko mitope mobembo mokonzi ekolo France Emmanuel Macron azali ko sala na ekolo Congo Democratica mbote ndeko carbon beya beni
mbote ndeko edi
ndeko carbon beni yebisa biso lelo na pokwa mwa tango ya mbona mimi mokonzi ekolo France azali kokoma na ekolo Congo Democratiquement nungu nungu ezali ya basusu ba telemeli yango basusu balobi pona yo boye wana bola kisini ezanini ila kisini
matondo mingi ndeko edi pona oyamba ngai lisusu na voix de l'Amérique boye yandeko président français Macron ezali d'abord signe moko ya malamu en termes ya ba relation diplomatique entre Bingumba mibale pays mibale entre Bissau na France parce que tozali na histoire moulaye puis tokoki ko collaborer na marambo Italie économie développement na ba partage ya marambo mususu mais particularité pour na Bissau ezali situation sécuritaire na est ya mboka na Bissau na province ya Ituri ya nord na ya sud Kivu et présence naïe pour Nabusso et Ali important dans le lengue qui est Sengeli France a sa position Oyo et Koki ko facilité Bozongi Yakimia na Est et Paiwa puis Rwanda Azo Bundisa RDC Simaya M23.
Kasiba susu baike balobi France ezali sima ya Rwanda Emmanuel Macron alobi polele te ke Rwanda ezo sala mabepe a kondane ya ngote basengi bamsusu kutu baboyi ya kindata na Kinshasa yo muni yango bongo te
eloko ezali ya motuya pona biso ezali boye toyebi malamu ke Rwanda azali kaka souteni par ba pays lokola ba France te azali souteni par ba pays locaux, l'Angleterre, États-Unis, Belgique, Allemagne, na o Italie position na ye na makambo etala ki génocide o elekaka na Rwanda et ça là que Rwanda zo sympathie mingi en fait gentillesse mingi ya ba pays mingi et ezali mabete ezali malamu pona relation ya Rwanda na ba pays wana puis to ye bi yango mais o ezali mabe ezali nini ezali que tant Rwanda zo poser ba ati ya mabe o ezo déstabiliser zo bebisa Kimia na mboka na biso zo boma batu ba mama baza kozala viole France et lokola ba pays mususu bazo zwa ba disposition o esengelite pona ko sala ete biloko wana esila yangwana ngai lokola ba congolais belé tozo interpeller France États-Unis azwa ki position claire pona koloba na Rwanda atika soutien na M23 ba belge pe ba sala ki yango je crois mais ba français bazo condamné kaka bazo loba keza mabe o ezo le kana mboka na biso na est mais bazo zo ba mesure et sengelite ba mesure lokola nini lokola ko cité nommément Rwanda comme étant l'un de pays au-delà de l'Ouganda et les autres oyo eza na sima M23 deuxièmement ko pesa bango ba ultimatum ko menacer bango et puis ko pesa bango ba na ebite na Lingala c'est-à-dire ba ultimatum na ba recommandation claire pona koluka kimia France azo sala yango te yangwana ba na mboka biso lokola tozo interpeller président Macron un atika hypocrisie ya état français par rapport ya oezo le kana na RDC 2 ba condamner Rwanda pona soutien na bango ya M23 3 ba zwa ba mesure répressive de ligne koloba ba disposition lo lenge nino ekoki kopekisa ko contraindre ba Rwandais ba continuer kosala makambo wana après sima na yango bakoki ko maintenir ba relation na bango diplomatique ba soutien mutuel bazali ba pays ezali mabete mais face ya oyo ezoleka na mboka France a position pona kimia
Ezali Emmanuel Macron te kasi nde aloba makambo yo kasi ezalaki bongo na Sarkozy Nicolas Sarkozy oyo alobaki ekolo Rwanda ezali na bana mingi bazokola mingi baza na na problème to pesa na kokose sika kuvanda et puis makamba bani alobaki sengili batu ba bandela kosolo la makambo na kukabola ba richesse banini mais siko Emmanuel Macron yaye alobi kutu lobi kakalobi makamba France Afrique c'est longo ya eleki ya tango elekoana ki France kota na ba politique ya kati ya bamboka ya batu et c'est eleki yo kanisi ndenge Sarkozy alobaki makambo wana na lelo politique ya France bongwanite ezaka ndenge wana to ezali mutukaka na lolenge na imoko individuellement nde Sarkozy alobaki yango to kanisi ezali penza France kanisaka ndenge wana esengeli bana Congo bakwa kukabola na mabele na bomengo na bango na ekolo lokola Rwanda ifika bazo e bakokolisa soki bwania soki pe tumbwa development tonine
eloko ya liboso il faut ko ebeza que ba pays nyonso eza sous-développé oyo etombwa mingi te etongami te eza na stabilité économique te ezali ba pays oyo eza toujours na se ya en fait na français babi ce sont de poids des pays puissants c'est-à-dire bazane ki bilei ya ba pays ezali makasi mingi donc ndenge toza bo RDC to linga te tant que toza na position faiblesse c'est-à-dire armée ya malonga ezate système ya sécurité oyo koki kozala na ba service à renseignement ya malonga technologie ya ba détection ya ba intrusion ya ba militaire étranger tous ces actes toza na système social ya malonga te ba frontières eza sécurisé te bomengo na biso oyo eza na se ya mabele pe likolo ya mabele mai banyama ezali prise au sérieux te ba puissance ba kozala toujours na ba lolenge ya mabe ya koluka ko profiter na faiblesse na bino donc ezala Macron a lobi yango te Sarkozy nda lobaki yango ya longtemps ezali nango lolenge moko échanger te tant que toza faible ba pays puissant ba koluka ba imposer bino soué na bango mpona ba profiter na position na ba richesse na bino wana ezelo kwa liboso c'est-à-dire recommandation na biso bana mboka ezali na ba institution na biso na ba président na biso na ba gouvernement na biso et koka kosalete organisation ya armée ya système ya gouvernance na ya gestion ba richesse na biso et permettre biso toza la ba vrai propriétaire sino te toza la neti bato baza na richesse mais bayebi kosala yango te mpona oyo etali politique ya France je pense que politique na bango ezali politique ya ba grande puissance basalaka politique ya intérêt et puis balobi entre ba pays ezali bo amitié te ezali ki camaraderie te ezali ba intérêt ya France et ozala liboso ko le intérêt ya ba congolais alors biso ba congolais toza la vigilant yango totomboli liloba pona ko alerter que et sengeli France ayeba ke peuple congolais na ba institution nango eza déterminé et sauvegarder intégrité na biso et puis ebundela yango et puis bundela ba richesse na biso soki bango ba se ranger côté na biso bayeba ke bazali pe na possibilité ya kozwa ba intérêt na bango côté na biso ba minerai o eza epa na biso au lieu traverser na Rwanda et kende na Uganda après ba firme ba entreprise na ba compagnie ya ba français na ya ba américain et profiter kuna biso to perdre ba koki kozala kozwa position sérieux oyo ke ba intérêt na bango eza sécurisé pa na biso na ba intérêt ya ba Rwandais pe ezali sécurisé pa na biso ndeko edi na nina loba ke Rwanda tokozalaka na ye na frontière ti ye swa koya soit to annexe ye akomi na kati ya Congo soit Rwanda annexe biso tokomi biso tu Rwanda mais tant que tokozala deux pays tokozalaka toujours ba voisin donc il est très important totala lolenge nini yango nde tozosenga pays locaux la France na position Emmanuel Macron parce que bazali membre ya Conseil de sécurité ya Nations Unies bazali l'un des pays le plus influent na baninga mususu bazana bango ba occidentaux ba koki kosunga biso pona kimia ezala na région et puis ba intérêt économique politique sécuritaire ya moko na moko ezala garanti.
yambo tu kabona tumona ki lobby ba bilingi ba ike bekendeki na ambassade ya France ba salimo mobulu binu bosalaka mangomba ya bomona mboka bokanisi bosala nini po bo la kisama yeli makanisi na binu wana na mokonzi ya France to pene ekolo France bozana makambo sala to nini
to sololi na ba diplomate français ba konvia ki biso na
tango limbo solola ki binu banani
ba organisation société civile hein? Ba mouvement citoyen biso filimbi ba yambaki biso na baninga mususu na ba discussion ezalaka toujours comme d'habitude entre ba structure ya société civile ba politique na ba diplomate alors ba lakisaki biso que lolenge ya ko programmer rencontre na bangu bengumba ya société civile na président Macron et kozala vraiment mingi te vi agenda na ye mais au biso tozaki nango lolenge na uti koyebisa yo message wana si eleki directement auprès ya ba représentant ya France na Kinshasa et puis eleki na nzela pe ya ba médias sociaux ba manifestation oyoyo esalamaki liboso ya France ya ambassade française ezali indignation globale hein, généralisée ya bana mboka ba jeune bilenge bakendaki kolakisa ke balingi France à travers ma croise wa position oyo ezali na intérêt paya RDC mais autoline kolekisa comme parole to sto lekisi yango et puis na lekisi yango du sous na zela ya voix de l'Amérique par votre richement
matin de mingi ezala ki bongo mwana mboka carbone beni beya ezali moko na bayi filimbi moko na mangomba ya bomona mboka na ekolo Congo démocratique to lebeli bongo buyeyi tope mubembo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique matin de mingi ndeko
matin de ndeko edi merci mingi
Matondo mingi na Edi Isango yambaki bongo po na biso carbone beni wazali bongo moko ya babundeli ya bo mwana mboka na ekolo Congo démocratique babeti disolo ya boyeyi ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mille balais à basango na biso. À partir ya 17h kilo, 17h30 temps universel, 19h30 kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fexibino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango mokilelo na VO na la Voix de l'Amérique to kombongo na suka ya masolo na biso sango mokilelo mokolo molelo kasi libose tu tosukisa tozali bongo ko souhaiter mbotama elamu tozali ko tombela mbotama elamu na molandi monene ya masolo na biso sango mokilelo uto Kinshasa kombo na Filemon Ngandu mbotama elamu na yo matondo mingi lokola omesana kolanda biso na sango mokilelo to kombina suka masolo na biso mokolo molelo to tobe bino botondi bisika biso bozoma kipo na kolanda biso boye ba ete occupé qu'on a passé on a bissé sous son site na bissé internet www.voalingala.com sokito comme la kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazala kibongo o nzela yamasini kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi bisika biso bozami pe to tombeli bino nyonso bozali kolanda biso weekend elamu na kolandaka basango na biso ya la Voix de l'Amérique botika la malamu.